galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah bisha ogost waa 3 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jiraynay ka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
waxaa warbixin laga dhegaystay guddiga farsamada heer qaran. qodobada muhiimka ee horyaala madasha waxaa ugu muhiimsan ka mid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed ee doorashada ka dhimana. tiro qodobada waxaa ka mid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadkaah ka dhalan kara doorashooyinka in loosoo gudbiyo ay ahayd.
qodobadaasi dhegaystayaal ama codkaasi aad maqlayseenna waxa uu qayb ka ahaa shir ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaran ee soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
seedu sacabada sarta kala baxo amuu saraaraha suuman adag iyo seedda kala jaro sidaa kuma tago.
waxaa kaloon idiin haynaa mashruuc shaqo loogu abuurayo dhallinyarada ku nool ilaa 5 gobol oo soomaaliya ku yaala oo bilowday.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan kenya oo sheegtay in dhallinyaradeeda ku biiriya al-shabaab ay cabsi ugu biiraan xubintii dooda gaaban. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogo ay warbaahintu ka heshay dad aada ugu dhowndhow xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya in gacanyarayaasha iyo shaqaalaha ololaha u qaabilsan murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka Donald Trump in ay si weyn ugu wareersan yihiin in aanu jirin qorshe isku xidhan oo lagu gelayo doorashada. walaacan ayaa soo baxay kadib markii aragtiyo iskhilaafsan laga bixiyey hadal ka soo yeedhay qoys muslim ah oo wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan ciidamada maraykanka oo ku geeriyooday dalka ciraaq sannadkii 2004 taas oo hoggaanka xisbiga jamhuurigu ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen. waxaana arrimaha sida weyn walaaca u abuuray ka mid ahaa kadib markii Donald Trump uu wareysi siiyey jariiradda Washington Post isaga oo sheegay in aanu taageeri doonin in dib loo doorto labada mudane ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kala ah Paul Ryan iyo afhayeenka Kongareeska John McCain. labadan mudane ayaa ah kuwo saameyn xoogan ku dhex leh xisbiga jamhuuriga.
saraakiisha milatariga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay riday gantaal nooca balistiga ah. gantaalkan ayaa ahaa mid tijaabo ah oo loo riday dhinaca bari ee xeebaha kuuriyada waqooyi. tallaabadan ayaa qayb ka ah tijaabooyin xiriira oo kuuriyada waqooyi ay sameynaysay muddooyinkan dambe. milatariga maraykankuna waxay sheegeen inay arkeen laba gantaal oo waqti isku mid ah hawada loo riday, waxaana islamarkiiba xumaaday mid ka mid ah halka kii labaadna uu sidii loogu talagalay uu dhacay.
ruushka ayaa iska fogeeyey eedo uga yimi mucaaradka siriya iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kaas oo ku aadanaa in ruushku uu ka dambeeyey weerar la adeegsaday hub kimiko ah kaas oo ka dhacay isla goobtii maalintii shalay lagu soo riday diyaarad helikobter ah oo ruushku leeyahay. afhayeen u hadlay aqalka criminal Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu haynin wax macluumaada oo arrintaas ku aadan, isagoo sii raaciyay in aanu ogeyn xog badan oo tilmaamaysa habka howlgalku u dhacay. hase ahaatee wuxuu sheegay in ay adag tahay in war noocaas ah laga falceliyo maadaama aanay ka soo bixin ilo wareedyo sugan oo lagu kalsoonaan karo. shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala Siriya ayaa sheegay in diyaarad helikobter ahi ay foostooyin sun ah ku daadisay magaalo u dhow Aleebo. ugu yaraan 30 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa hawada suntaas ah wax ku noqday.
shirkadda Emirates ee fadhigeed uu yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in shil uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Dubai arbacada maanta ah kadib markii mid ka mid a diyaaradahooda uu shil qabsaday iyadoo degaysa. shirkan ayaa dhacay abaare kowdii duhurnimo waqtiga Dubai. diyaaraddan ayaa kasoo duushay koonfurta India magaalo ku taalla, waxaana la socday diyaaraddan 275 rakaaba kuwaasoo dhammaantood lasoo badbaadiyey iyagoo badqaba. qaar badan oo ka mid a dadka isticmaala baraha xiriirka bulshada ayaa soo geliyay muuqaallo muujinaya qiiq ka baxaya diyaaradda. saraakiisha garoonka iyo shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaan wax faahfaahin degdega aan durba ka bixin shilkaasi. garoonka caalamiga ee Dubai ayaa ah kan ugu weyn bariga dhexe, waana garoonka ugu mashquulka badan ee isku xira dunida. shilkan ayaa saameeyay howlihii duulimaadyada ee mashquulka badnaa ee garoonkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka madasha wada tashiga qaran oo ah kii ugu dambeeyay shirarka dhacay dalka Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayaa arrimo la xiriira dhammaystirka hannaanka doorashooyinka ee dhowaan ka dhici doona dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furay shirka madasha wada tashiga qaran. Shirkan oo socon doona muddo 2 sano ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xubno ka socday beesha caalamka. Waxaana ugu horeyn warbixin looga dhageystay shirka maanta guddiga farsamada heer qaran iyo guddiga khilaafaadka, iyadoo qodobada horyaalla kulankana ay ugu muhiimsan yihiin in la dhammaystiro guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed. Waxaana gabagabadii kulanka maanta saxaafadda la hadlay wasiiru dowlaha madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad oo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga dooday.
Maanta waxaa inta ka furmay shirkii madasha ee looga arrimsanayay dhammaystirka arrimaha quseeya doorashooyinka 2016 ee Soomaaliya qabanaydo. Waxaa warbixin laga dhageystay guddiga farsamada heer qaran. Qodobada muhiimka ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan kamid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimana. Sidoo kale waxaa ayadana laga dhageystay in la dhammaystiro qodobada waxaa kamid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka in la soo gudbiyo ay ahayd, iyo sidoo kale islameeldhiga kootada dumarku ay ku yeelanayaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare. Gabagabada shirkan oo 2 maalin socon doona insha Allah waxaa lagu soo gudbin doonaa xilliga rasmiga la qaban doono doorashada xilliga ay bilaabanaydo iyo xilliga dhammaan doonto haddii Allah wada ogolaado. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah international community-ga oo iyaguna goobjoog ka ahaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah gabagabada shirkan inay kasoo bixi doonto qodobada dhiman ee dhammaystirka hannaanka doorashada dadban ee 2016 Soomaaliya loo qabanayo. Waan rajaynaynaa insha Allah inay guul ka dhammaan doonto. Maasantii.
Dhinaca kale, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka oo VOA la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla shirka madasha wada tashiga.
Shirkan waxa weeyaan howlo dhowr ah u yaalla, waxaana la sugayaa in howlahaasi ay madaxdu ku heshiiyaan oo ay dhameeyaan. Hadda way muuqataa oo waqtigii uu ciriirigu galay 18 ciishana baarlamaanki in lagu keeni karo ma muuqato. Alqaabka loo dhisay waayo waxaa la yidhi waxaa doorashooyinku ka dhacayaan madaxyada gobollada maamul goboleedyada ayay ka dhacayaan, marka dadkii in meeshaas la isugu geeyo oo loo diyaariyo inay ay doortaan xildhibaanadoodii howl fudud ma aha oo lagu dhammayn karo 18 maalmood way muuqataa. Marka waxaa laga sugayaa waqti macquul ah oo qorshaysan oo qorsho leh oo haddana qorshahaasi la meel mariyo ayaa laga.
Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa lagu shaaciyo waqtiga dhabta ay doorashooyinku bilaaban doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dawladda Soomaaliya iyo Hay'adda Shaqaalaha Dunida ee ILO ayaa bilaabay mashruuc shaqo abuur u sameynaya dhalinyarada ku nool ilaa 5 gobol oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Agaasimaha Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dawladda Federaalka ah, waaxda shaqo abuurka dhalinyarada Cabdirsaaq Cilmi oo howlo mashruucaas ku saabsan u tegay beledweyne, ayaa u waramay wariyaheenna Xuseen Xasan Qane.
Annagoo iskaashanayna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, gaar ahaan mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada, in shaqo loo abuuro dhalinyarada aan xirfadaha ama aqoonta lahayn, laba nuucaa looga faa'iideysanayaa. Kow, shuruudiisa waxaa ka mid ah in 100,000 ee meel lagu qarsh gareyna 70,000 oo ka mid ah ay gasho gacanta dadka, oo dadku ay u qaataan shaqo ahaan ay u qaataan. Dadkaas oo ka shaqeynaya maahane, waxaa kaleeto shaqo loo abuuraa shirkadaha aqoonta leh. Mashruucaas markii la siiyana wuxuu noqonayaa mashruucu wadal la dhisayo. Wasaaradda shaqada ee federaalka iyo hay-adda ILO International Labour Organization.
Maxay tahay kaalinta hay-adda iyo kaalinta wasaaradda hawshan shaqa abuurka ah ee dhalinyarada loo sameynayo?
مشروع شقة أبور كدل يرادة الصوماليات وح هرمود كأه أو حريرية كأه أو دونرس كيوم حوها هي أذها كليت UN أما International NGO وإلسو حريران وزارة الشقة لين مينيستر وح ليرها جرة أمام حوها هي أد مضح كأه مشروع عس سجع لين عن كليتو دونرس كوح يسود ديبان وح يود ديبان ILO يفاو يهي أذن وعاسو UN كأه أيجان وح هرجوجة وح هي أدا ILO وزارة كالين تيد وح يتهي مثال هذا الشلي طالع مجال ده هذا أنجبنا برد ويني صباح دي وحنا لكل الناي قدومي الدبجت يوم ها ما ده حدا كلا كهوسيسة كبعد وحنا بحنا وحنا أدني كورمير يعني كو أدني سلدح وضع الله كلا دورني
مشروع عن مركز جورما بلادي جورما سلاقو ترى جلي إن وكو أكادو
مشروع عن وحوا لبده كل شن يطبعن كي أيوب بلاودي وزارة أيوة حاصل بلابه هي ده زنكو شيء جيو عائلة أيه هو جامين أيشو مركها مالها أقدرن يا مركها جولة دي دقمو يك مالها أقدرن يا اللي سلف يرشي وحن سلف قرن لي إن محوها لين عن أو محوها كونفورتا لقسو قاتو بيدابو يكسمايو يبلدوين يعبد واق مالها سين لقسو قاتو بيدابو سدح كيلومتر جدا ayaa la dhisay hadda usbuuc soo socda ayaa la gabeenaya waana la furayaa usbuuc soo socda hadduu Alla idmo mashruuc markaa wuxuu soconayaa 3 sano ah ayuu soconayaa
in mashruucan shaqaabuurka ah ma wada in la dhiso kaliyo ku eegay masna shaarac kalena way jiraan oo dhalinyarada looga faa'iideynayo
meelaha xeebaha waxa laga sameeyo doonaa insha Allah mashruuca shaqaabuur oo kalumaysi ah oo dadka la tababarayo دومنا لو يبنيو أيضا لو يسقون لي حنا يو جروب أما شركة دو شركة دول لو يسقون لي حنا يو مالها بيرلي ده أنا وحلا بلابة يا مشاريع حاجة بيرها أيضا أنا محوها دتك اللي يسقون لي حلي حنا يو أو كوبرتيب وكورتيب أما محوها إسكاشتوين لا استعماله يو حنان ده حولها سيدو كلاتو أيضا أنا محوها دتك حوله أي كلام هذا يو حاسة أي كان حوله يو حبل يسقون يبنيا مركا دلنيارة دكلي هنا كوكوبن تاي مثال مشروع هراتو وحا كفا إذي سنة يهده أفر بقول إيو كنتون شقالة أيا كفا إذي سنة يدق موال بمثال دق مدى بلدوين إنتاسا كفا إذي سنة دق مدى اللي راهضو محوها بيلبو إنتاسا كفا إذي ستة وادقال كرتا إنتا إنو قنا يان إنتاس مركا دلن يرادا سونا وحا إنو قنا يسا دلن يرادا آن وحبران حوك ستة دا أي إنو قنا يسا لكن هده تارجت كو حساري هاي أو برنامج كان لودجي ودلن يرادا آن وحبران
kaas u xoha agaasimaha waaxda shaqaabuurka dhalinyarada ee wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya wuxuu warramayay wariyaha VOA beledweyne Hussein Hassan dhaqane agaasimuhuna waa Cabdirsaq Macallin Cilmi
sida ay baahisay warbaahinta Kenya dawladda Kenya ayaa sheegtay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay si qasab ah askar kaga dhigtaan dhalinyarada dalkaasi si dhankooda ay uga barbar dagaalamaan warbaahinta ayaa soo xigtay taliyaha ciidanka militaryga Kenya Samson Muwatithe oo sheegay in dhalinyarada Kenyaanka aanay ku qanacsanayn ku biiritaanka al-shabaab laakiin la cabsi geliyo wariyaha Hussein Barre Aadan ayaa arintan wax ka weydiyay xildhibaan Cabdullaahi Diiriye dhakalo oo laga soo doortay koonfurta wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya
oo taa xaqiiqada runtii dawladdu baan runtii ka sugeynaa ayalaamaha amaanka ah laakiin annaga hadaanahay ka leaders ahaan iyo shacabka waxaan aaminsanahay waxyaalo badan oo dadka dib lagu hayaa jira oo ay ka mid tahay sida sharciga kibandaha dadka loo diida haddaan kula hadlayaa mise lagu adkeeyo vetting committee discrimination badan lagu sameeya waxaa kaloo jirta in xariyaha qaxootiga waxaa ku jira dad badan oo Kenyan ah oo u dhashay waddanka Kenya oo farihii markii laga qaaday qaadan la sharcigii Kenya qaadan la sharcigii Soomaaliyana ma heli karaan qofka marka sharcigii Kenya haduu heli karin wuu xadnimi haduu xadnimana waxaa waayay waddanka Kenya waxba ka baqabsan kara sharciga haduu ka heli karin meel walbuu iska adi karaa marka shaqo la-aan badanna way jirtaa waxaa kaloo jirta sanadya in badan 50 sano soo dhaafnay gobollada qaar in Kenya gobollada qaar ay ka hormareen oo gobollada qaar ilaa hadda jidad aysan lahayn biyo quman ayn lahayn koronto ay lahayn oo wadanka ay ka jirta development qaarna uu hormaray qaarna uu aada u dibdhacay. Marka waxyaalaha way dhici kartaa waxyaalaha dhalinyarada ay runtii ay dhalinyarada laga yaaba in loo adeegsada vulnerability-ga nugeelkooda in loo adeegsada oo lagu, laakiin laamaha ammaanka wadanka iyagana kolleytuba war bay sheegayaan.
Waxaad sheegtay inay jiraan dad u dhashay Kenya oo ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, marka maxaa ku kalifay dadkaasi inay xeryaha galaan?
Dadka waxaa ku qasabtay baahi iyo gaajo, waayo waa ogtaho gobolkan hadda Horn of Africa abaaraha ka dhacaan, xoolaha dadkan ay dhaqdaan xoolaha way dhammaanayaan. Xoolaha markay abaarta dhammaadaan qofka baahi ku dhacda oo qaxootiga agtaada uu yahay, dadka Kenyaanka ahaba qaxootiga ayaa oo isdiibaya, dad soo qaxay oo Soomaaliya kasoo qaxay mise Ethiopia kasoo qaxay iska dhigayaan, xaradii bay tagayaan, waa la qori, faraha laga qaadi. Marka ninkii markii ilmihii uu qabtay, ilmihii markay 18 sano gaaraan, sharciga Kenya waa loo diidi. Canugan marka intuu aadi Soomaaliyana kamuusan imaanin marka hore, Ethiopiana kamuuna imaanin, Kenyana sharciga u diiday. Marka runtii dad badan oo caynka ilaa 42,000 oo qof oo noocaasa jira oo hadda meelay aadaan ay jirin, dhalinyaro badan oo inagu dhahan annaga hadda maxaan sameynaa, waa iska tigeynaa hadda sharciga Kenya hadda waxba ka qabsan karin, duurkaan iska gelinaa. Marka ma garan kartid dhalinyarada meeshay aadaan, waana arrinaan isleeda dowladda Kenya arrimaha waa inay wax ka qabata. Dhalinyarada waxay u nugul yihiin inay shabaab galaan, inay sixun loo isticmaalay u nugul yihiin.
Waxaad sheegtay in marka ay dadka Soomaalida waqooyi bari Kenya ku nool ay sharciga Kenya rabaan ay dalbadaan in lagu cadaadiyo, marka maxaa keenaya arrintaas?
Wallahi runta horta waxaa keenaya qoladan Kenyaanka kol walboon aan weydiinna waxay dhahaan iyaga haddii waa inaan kala miirna oon kala saarnaa dadka Kenyaanka ee runta u dhashay halkan oo Soomaalida iyo kuwaasan u dhalanin aan u dhalanin waa inaan kala saarnaa yareen. Sidaa awgeed waxaa lagu qasbaa inay galaan vetting waxa la dhahaa oo Kenyaanka intiisa kale aysan gelin, oo vetting committee oo interview lala galaaya oo runtii bahdilo sharciga Kenya, dastuurka Kenyana aan waafaqsaneen, oo midabtakore oo tuseysa dadka wadaniga Kenya qaarkoodna inaan la marinaynin interviewgaas, qaarna in la marinayo. Marka annaga haddaan nahay aad bay noo dhibtaa, dhalinyarada inta badanna aad bay uga xanuunsadaan. Maxaa Kenyaanka kala shuruud aan la marinin? Maxaa annaga naloo marinayaa Soomaalida Kenya haddaan nahay? Waa arrin aada runtii u foolxun oo xuquuqul insaanka ka hor imaanaysa oo nin badan ka doonnay. Waagii hore si sharci daraa loo samayn jiray way iska socotay hadda, laakiin waa dhaxda 2015 wax la yihahdo Security Amendment Act-ka oo sharci baaba laga dhigay bay ninka Soomaalida qasab uu yahay in interview screening gaar eh la mariyo oon Kenyaanka kala marin. Waa arrinaan malayn kartaa oo second class citizens naga dhigaysa.
Muxuu yahay xalku markaa?
Wallahi xalka waxa waa anaga waxaan dalbanaynaa in wadanka intiisa kala wixii shuruudoo la marinaya nin walba la mariyo. Wadanka qaarkiis dadweynaha qaarna shuruuc aan qabin oo waxay yihaahdaan one rule for dadka qaar sharcigo, dadka qaarna sharci kala. Maxaa dadku waa wada wadani? Maxaa sharcigo in la wada mariyo waayey? Laakiin dowladda Kenya runtii iyadana garbay leedahay, waxay sheegtaan wadankan waa lagu soo dumay, dad badanoo ajaaniba imaanaya, waa in la kala saaraa. Waa xaqa iyaga waxay haddii xaq waxay wadanka Kenya u lehay muwaadinkeedana inay siisa ninkan muwaadinkaheena inay u diido waay. Laakiin nasiib dara collateral damage yaa dhacaya oo dad badan oo dad badan oo masaakiin ah oo wadani ah ayaa ku galaya, yaa marmar si nasiib dare ugu galaya. Marka dowladda ay u taala arrinta iyada aniga baarlamaanka ku jira sharcigan dejinaa, executive-ka golaha wasaaradaha ayuu u yeelaa arrintaa in wixii wadani inay wadani inay siiyaan, wixii wadani ahan ay celiyaan. Marka iyagoo xuquuqdii ilaalinaya oo sharciga ilaalinaya, haddana in wadanki la adkeeyo immigration-kiisa iyo sharciga waxay qaadanaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Diiri ee Dhakalow oo laga soo doortay Koonfurta Wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Wafti ballaaran oo ka socda rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa muddo 2 toddobaad ku dhowba ku sugan dalkan Mareykanka, iyagoo kulamo kala duwan la yeelanaya ganacsato, aqoonyahanno iyo hay'ado kala duwan. waxaana safarkooda iyo hawlaha rugta ganacsigaba ka wareysanay agaasimaha rugta mudane Cabdi Abshir Dhoore Jaamac Maxamuud Jaamac ayaa ugu horeyna weydiiyay socdaalkooda iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Walaal waad mahadsan tahay. Anaga ujeedkanaga waxa ay tahay Soomaaliya waxay leedahay dhinac wanaagsan, inkastoo dowladnimadii ayna weli noo hagaagin, dhinaca wanaagsan ee Soomaalida ay leedahay dhinaca ganacsiga. Caalamka meelo fara badan baan tagnay, si aan u sheegno Soomaalidu inay yihiin dad leh runtii karti ganacsi. Marka Mareykanka waxaan usoo gaarnay inaan la wadaagno hay-adooda ganacsiga maamulada magaalada magaalooyin kala duwan ee Soomaalida ay ku badan tahay, in aan u sheegno Soomaalida inay taya leedahay, tayaduna ganacsiga aad u wanaagsan yahay. Haddii awoodaanna Soomaalidu ganacsigoodu halka soo gaaraba oo ay waddankan wixi ay ka maalgelin karaan ay ka maalgeliyan, maadaama ay Soomaali fara badan ay ku nooshahay gobollada qaar.
Yaad la kulanteen inta hadda aad joogteen magaalonkee ayaad sa tagteen?
Walaal gobolka Soomaalida ugu badan tahay Minnesota, magaaladeeda Minneapolis oo Soomaali 100,000 kor dhaaf ay degan yihiin ayaa waxaan soo joognay muddo isbuuca. Waxaan la kulannay meyerka magaalada, waxaan la kulannay secretaryga ganacsiga gobolka Minnesota, waxaan la kulannay senatorka, laba senator baa laga soo doortaa mid kamid a oo rag Soomaali ay la shaqeeyaan, waxaan la kulannay Cabdi Umar Same oo kamid a dadka degmooyinka gobolka mid kamid a laga soo doortay. Dhammaanna waan u fasirnay in Soomaalidu xataa ay diyaar u tahay hadday suuragal tahay inay halkan xataa nafsigeeda Mareykanka ay maalgeliyaan, ma ahan keliya inaan Soomaaliya maalgashi loo raadin.
Kulankiinii aad la kulanteen iyo fasiraadiinii maalgelinta Mareykanka aad ku samayn kartaan, maxaa ka soo baxay oo aad isla meel dhigteen?
Walaal gaar ahaan magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha Soomaalidu ay degan tahay, waa la socotaa Soomaalidu dad muslimiin ah oo inay riba guryaha ay ku deynsadaan ma rabaan. Saa darteed in laga keeni karo Soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka Soomaalidu ay iibsadaan. Ha kale oo suuragal ah oo ka wada hadalnay in la helo dhul ay Soomaalidu dhisaan lagana furo
Cabdi Abshir Dhoore mudane agaasime, bal inoo sharax rugta ganacsiga Soomaaliya hawl maalmeedkeeda iyo sida ay u shaqeysaba.
Aad iyo aad baa walaal mahadsantaa. Rugta ganacsiga Soomaaliya waxaa xubno ka ah gobollada Soomaalidu maanta wax federaal bay u socdaan. Puntland baa xubin ka ah, gudoomiye ku-xigeenadeedana kamid ah, Jubbaland baa kamid ah, Galmudug baa kamid ah. Gudoomiyaheeda rugta ganacsiga waxaa soo doorta boardka ay rugta ganacsigu ay leedahay, shantii sanaba mar baa la doortaa. Soomaaliya ganacsigeedu awal wuxuu ka koobnaa jiray 5 waaxood, maanta wuxuu ka koobayn 11. Sidaa la socoto Soomaalida ganacsateedu maanta ay gacanta ku hayaan waddankii oo dhan, isgaarsiinta way kusoo biirtay, waxaa kusoo biiray airlineska, bangiyadii iyo xawaaladihii, xataa waxbarashadii iyo caafimaadkii maanta waxaa weye gacanta ganacsatadii ku jirta. Sidaa darteed rugta ganacsigu waa rug aada u ballaaran Soomaaliyana macno weyn ugu fadhi.
Marka aad leedahay ganacsato, xaggee ayay ka bilaabataa hanti ahaan iyo taya ahaanba?
Walaal 3 darajay u kala baxaan ganacsatadu, kasoo kala tabar badan yihiin ganacsatada tabartoodu hooseydo iyo ganacsatada dhexe iyo ganacsatada hantida waaweyn leh oo bangiyada iyo xawaaladaha diyaaradaha ilaa dukuurunya leh, ba ah kuwa u sareeya, kuwa dhexe iyo kuwa hoose oo qaata suuqana ku gada waxa ay keenaan ganacsatada waaweyn.
Rugta ganacsigu ma ka hawlgashaa sidii aan shacabka loogu dhibi lahayn sicirka?
Walaal macaan, rugta ganacsiga mas-uuliyadda saaran waxaa kamid a inay taageerto in suuqu uu noqdo suuq xor ah oo madax bannaan oo ay ganacsatada ay ku tartanto si cid gaari ah aysan suuq ayada u yeelan. Marka badeecadda markay suuqa timaado, tartanka dadka shicibka wax gadanaya, badeecadda wanaagsan isla markaas tayadeeda ay wanaagsan tahay ayaa maaragtay rugta ganacsigu ay taageeraysaa, adkeynaysaana. Waxaa marka jira tayo xun waa dhici karta in la keeno waddanka isla markaasna aan la ogeyn, waayo baaritaanka tayada waxaana loo keenaya badeecadda ah weli ma dhamaystirna. Si wanaag wasaaradda ganacsiga hadda mudane wasiirka Cabdirashiid wuxuu keenay shirkad hadda kadib baari doonta tayada waxna loo keenayo, marka way soo kordhaysaa mar walba tayada suuqna.
Cabdi Abshir Dhoore, Soomaalida in badan waxa ay ka caawdaan arrimaha sida hadda carabka aad ku dhufatay, daawooyinka oo kale, raashinka qaar la keenayo in xataa ama ay dhacaan ama aysan daawadu tayo lahayn oo wax ku jira inaba ha yaraatee aysan jirin, marka arrimahaas rugta ganacsiga maxay ka qabtaan?
Rugta ganacsiga mas-uuliyadeeda waxaa kamid a inay ilaaliso masaalixda ganacsatada iyo masaalixda ganacsiga, isla markaasna ay xaq dhowrto ama ay maaragtay difaacdo dadka wax iibsanaya ama macaamiisha loo yaqaano masaalixdooda inay ilaalin, kalena shaqeyso wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee ganacsigu uu hoos tago oo ay kamid tahay beeraha iyo xoolaha. Walaal macaan, waxa weeye waddanku maadaama uusan ahayn sidii la rabay, ganacsatadan waxaa ku jiri kara dadan wanaagsanayn. Sidaa darteed, sharcigii haddii uu ganacsatadu khaldan yihiin soo qaban lahaa ama dadka ka dhicin lahaa naftirkiisa waa qabiyo, shuruucdii la rabay in ganacsatada u hiliyaanna waa qabiyo. Sidaa darteed, waxaa la rabaa tartib tartiibin wax loo hagaajiyo, hal marna hagaagi doonaan. Ganacsataduna waddankay ka mid yihiin dad wanaagsan, dad xun buu leeyahay.
Ugu dambayntii, ganacsatada reer Minnesota ma is aragteen? Haddiise aad is aragteen, wax ma isla meel dhigteen?
Walaal macaan, aad iyo aad ganacsato Soomaaliyeed ku nool gobolkaas runtii maanaan filayn waa ganacsato xoog leh. Waxaanan ka wada hadalnay in ganacsatadaasi ganacsatada gudaha la isku xiro. Waxaan ka codsannay gobolkaasi maamulkiisa madaxdiisa in sanadkii ama labadii sano mar magaalada Minneapolis lagu qabto kulan ganacsatada gudaha ee Soomaaliyeed, ganacsatada gobolka Minneapolis and Minnesota.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed mudane Cabdi Abshir Doore oo ku sugan dalkan Mareykanka. Wuxuu warramayay Jaamac Maxamuud Jaamac.
Markana waa kaalmihii sugaanta
maxaad nusa qabanay
heestii dabiib. Ismaaciil oo nimca waxay leedahay dareen meesha iigu daran walow ay durugsan tahay.
Haye.
Waa heestii dabiib codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin Arraale. qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa dhegeystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
xogo ay warbaahintu ka heshay dad aada ugu dhowdhow xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya in gacan yarayaasha iyo shaqaalaha ololaha u qaabilsan murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump in ay si weyn ugu wareersan yihiin in aanu jirin qorshe isku xidhan oo lagu gelayo doorashada. walaacan ayaa soo baxay kadib markii aragtiyo iskhilaafsan laga bixiyey hadal ka soo yeedhay qoys muslim ah oo wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Maraykanka oo ku geeriyooday dalka Ciraaq, taas oo hoggaanka xisbiga jamhuuriga ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen. waxaana arrimaha sida weyn walaaca u abuuray ka mid ahaa kadib markii Donald Trump uu wareysi uu siiyey jaridada Washington Post uu ku sheegay in aanu taageeri doonin in dib loo doorto labada mudane ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kala ah Paul Ryan iyo afayeenka oo ah afayeenka golaha Kongareska iyo John McCain.
shirkadda Emirates ee fadhigeed u yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in shil uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Dubai Arbacada maanta ah kadib markii mid ka mid ah diyaaradahooda uu shil qabsaday iyadoo degaysa. shirkan ayaa dhacay abaara kowdii duhurnimo waqtiga Dubai. diyaaradan ayaa kasoo duushay magaalo ku taalla koonfurta India, waxaana la socday 275 rakaab oo kuwaasoo dhammaantood lasoo badbaadiyay iyagoo badqaba. qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaalaha bararaha xiriirka bulshada ayaa soo geliyay muuqaallo muujinaya qiiqa baxaya diyaaradda. saraakiisha garoonka iyo shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaan wax faahfaahinay iyagu markiiba aan ka bixin shilkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad si toosan noogala socotaan. dowladda Australia ayaa lagu eedeeyey in ay iska indhatirayso qaxootiga sida xun loola dhaqmo, gaar ahaan kuwa lagu hayo jasiiradda Nauru ee dalka yar ee ku yaalla badda Pacifica ee Papua New Guinea. tallaabooyinka Australia ay isaga indhatirayso indhaxumada iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ayaa lagu tilmaamay in ay qayb ka tahay siyaasadeeda ay doonayso inay ku cabsi geliso dadka kale ee magangeliya doonka ah in ay doonyo ku tagaan dalkaas. eedahan ayaa lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International. wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney.
dadka magangeliya doonka ay isku daya inay galaan dalka Australia ayaa loo diraa xeryo ay Australia ka furtay dalka ay deriskiin ee Papua New Guinea iyo jasiiradda yar ee Nauru. dowladda Australia ayaa waxay ku doodaysaa in ujeedadu ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadka doonaya inay safar tahriib ay soo galaan. laakiin warbixin ay dhowaan soo saareen ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeysaa Australia in si aada u xun oo ula kacahay dadka qaxootiga ee xeryaha ku jira ula dhaqmayso, taasi u gaartay heer ka baxsan bini-aadminimada. Anna Nested oo ka tirsan Amnesty International ayaa arrinta faahfaahin ka bixinaysa.
What I found on Nauru is what I can only describe as a deliberate.
waxa aan ku soo arkay Nauru waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay xadgudub bareer ah. kama hadlayno xaalado gooniya, laakiin waxaan ka hadlaynaa hannaan habaysan oo lagu talagalay. mana filayo in dawladda Australia ay isku dayday inay qariso. waxaanay rabtaa in dadkan ay tusaale u noqdaan cidda isku dayda inay tahriibaan Australia.
that essentially they're making example of these people to prevent further arrivals by boat.
Anna Nested iyo qareen ka socda Human Rights Watch ayaa safar qarsoodiya waxay ku tageen Nauru kadib markii lix jeer ay dowladda Australia u diiday in si sharciga waafaqsan ay u booqdaan xerada lagu hayo qaxootiga. khubaradan ka socotay hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxay la kulmeen 80 ka mid ahaa 1200 ee qof ee halkaas lagu hayo. dadkan la wareystay ayaa u kala dhashay dalalka Afghanistan, Iraq, Iran iyo Pakistan, kuwaas oo qaxooti ahaan loo aqoonsaday kuna nool Nauru. afayeen u hadashay wasaaradda socdaalka ee Australia ayaa sheegtay inaan warbixintaasi lagala tashan. bishii hore ayaa koox dhaqaatiir ah oo ay dowladda Australia u dirtay Nauru waxa ay sheegeen in ay jibinayaan xeerka dhigaya inaanay ka warramin waxa ay soo arkeen. dhaqaatiirtan ayaa sheegay in xeerkaasi uu jibinayo qodob ka mid a dastuurka Australia oo fasaxaya in dadku ay si xura u wada hadli karaan una xiriiri karaan. dacwadan ayaa imika hor taalla maxkamadda sare ee Australia.
warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduri. halkaad kala socotaan wararkaas iyo warbixinahaasna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii ay ku seegaanna waxaad ka heli kartaa bogga v o a somali.com. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa iyadoo lagu jiro bisha agoost oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalk ee hadda jirta. haddii ay dhici weyso doorasho, muxuu dalku mudan karaa? waxaa ka qayb galaya cabduqaadir sheekh ismaaciil oo xildhibaan iyo wasiir ku-xigeenba ka soo noqday dowladihii dalka soomara, iyo muxudiin xasan afrax oo horey usoo noqday xildhibaan, sidoo kalena hadda madax u ah ururada bulshada gobolka banaadir. aan ku horumaro cabduqaadir sheekh ismaaciil, maxaa la filan karaa haddii doorasho ay dhici weyso bishan labaatankeeda oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalka?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaa weyaan galkii horeba waxaa jirtay doorashadu kuma ay socon qaab nidaam sharci ah, kuma socon. waxay ku socotay riyo oo iska riyood ah oo aan wax loo dejiyey aysan jirin, nidaam loo dejiyey aysan jirin, qaab dhismeed lagu la raacayo oo loo dejiyey aysan jirin, qabanqaabo la waday aysan jirin, wacyigelin dadka la siinayay aysan jirin. sidaas ayay ku soo gaartay 2016, intaas nin ayadoon jirin. waddanku wuxuu galayaa qalalaasi siyaasadeed, waa khasab inuu galo qalalaasi siyaasadeed. horta waxa weeyaan cid walba waxay fiirinaysay oo dhagaha loogu shubay in 16 August ay dhacayso doorasho. marka hadday dhici weydo arrintaas, waxaa dalku galayaa aynan sheegina. hadda waaaen haddii ay soo saari waayaan war cad oo arrintaas bedelaya waddanka, waxaa ku soo socda qalalaasi siyaasadeed oo aada u qaabaro.
waa mahadsan tahay. marka waxaan siinayaa muxudiin xasan afrax, maxaa dhici doona haddii agoosto ay doorashadu dhici weyso?
okay, waa mahadsan. hadda waxaan rajeynaynaa doorashadu inay dhacdo waqtigeedii aan rajeynaynaa, oo waxaan leenahay inay waqtigeeda dhacdo ha lagu shareeyaan iyolayaan ka shacbaan, sidaasaan leenahay. haddii ay dhacdo inay dhici weyso oo dib udhac yimaado, dadku xiiso uma qabaan dhibaato iyo qalalaasho kale iyo waxyaabaha qaarkood xiiso uma qabaan. hadday xilligan loogu talagal fuli weysana xilli u adeeg fulie meel bananaayana ma jirto, waa amniga waa dhisan yihiin, ma jirto cid oo amba isku duuleysa ama wax kale maroogsanaysa. xilligan soo baranaa mugdilahay inay dib usoo noqonaya ma aaminsan aniga. waxaan aaminsanahay in doorashada xilliga loo qabta ay dhacayso, haddii ay wax ku darsatana wax dhibaato ma iman karaan, wax kutaxajidana nabeen meeluna ma wada banaano waa lagu jiraa. waxaa hay-ado dhisanaa jiro sida hore oo yani dowlad dhexe gaarsiinaya dalkaa jooga oo shaqaynaya.
marka ma waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa marka waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa in doorasha ay dhacdo 20 August?
rajaa laga qabi karaa haddii intaasu dib u dhac ka yimaadana dhibaatada wadda walaalkay ka walwalaayo waa run. wixii lagu ballamo haddii la waayo maxaa dhacay waa la jiraa, laakiin ma dhacayso. dadku xiiseemaayaan inay waxay soo maraan dib ugu laabtaan ma xiisaynayaan,
waaaa
qaadanayaan, waxayna sugayaan xilliga wax samayn kara in la sameeyo. soomaali waxaa laga bilaabay meelzir aa laga bilaabay, ma aha meel xafiisada laysu baneyahay.
waamahadsanta
maraysa inay laga soo qaado haddii laysu fiiriyo waxba qabsooma.
Cabdiqaadir, marka maxaa adiga ku tusaaya in ay caqabad imaan karto oo dhibaato ay dhici karto marka la gaaro bisha agoost 20-keeda haddii aan la helin doorasho?
waxaan waa iska muuqdaan walaal. waxaa weeyaan horta anigu kama hadlayo macnaha mana aan dhihin waxaa dhacaya maaragtay dagaal sokeeyo kama wado. qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sokeeyo waa kala labay kala yihiin. waxaa weeyaan waxaa dhacaya waxaa weeyaan hay-adaha maanta jira oo sharciga waqtigooda wuu dhammaanaya. haddii waqtigoodu dhammaadana waddankii fagium baa soo gelaya, macnaha banaanaan ayaa soo gelaysa, cid wax lagu haleeyana ma dhici doonto. hadda madaxweynuhu agoost buu ku egyahay 10-keeda sharciyan weeyaan. markii 10-ka August la gaaro, haddii aan hadda war cad lasoo saarin, madaxweynuhu wuu ka fariisanayaa automatically, waxaa fariisanaya guddoomiyaha baarlamaanka isagii oon maan dheefaysa nafti. sababta waxa weeyaan madaxweyne asagu kusimo ma noqdo, sharciyan kusimo ma noqonayo. waqtigiisu markuu dhammaado wuu danaynayaa. haddii hadda uu isu tageena aysan war cad ka soo saarin arrimaha noocaasa, waxaa imaanaya in qalalaasi siyaasadeed dhibaato waa iska muuqata. waayo waqtigii oo dhamaaday dadka maanta joogoon maan dhegaysan maxaa imaanaya cid walba way arkaysaa marka inay siyaasaddii ay khalalaas imaanayso. Tan kale waxa weeyaan caalamku waad ogtahay waddankan aad iyo aad bay gacanta ugu hayaan, way caawiyaan, waxyaalo badan bay maaragtay gacan saara ayay la leeyihiin. Wax alla wixii caalamku gacan saar la lahaa waa joogsaday hadda, waana sii joogsanaya.
Hay Muxuudiin Xasan Farax, ma aragtaa in qalalaaso siyaasadeed uu dalku galayo haddii nidaamka hadda jira nidaamkii bedeli lahaa ama maamulkii ama dowladdii bedeli lahayd aan la helin Agoosto bishan aynu ku jirno?
Siyaasadeed isbedel waana jiri jireen, haddana waa jiraan, weligooda waa jiraayaan. Laakiin cid kasta oo xilligay u egtaa iyada yacni awoodeeda oo jaatarku qeexayo ay laga rabaa inay shaqayso waa qalalaaso siyaasadeed, ma dhacayo ma dhihin, waa dhacayaan siyaasada waa la isku qabsanaa. هذا ولا سكون غبصنا يعني حزبيات لا وهذا واجه سياسي وغبصنا خذ واي إلى غبصنا لكن حكى الله عليه قد كيف صار لابنا أو هذي من حيلة حلقي سد ما هو على وقت يلو حلو ولا ميل وعي وحد يلو برمك برمك لا بدري كلا وحد يلو بدري برمك هاي معناه في دي جرايات الصناعية ما كل ولا شغيرها يلا أبيه مركا وعن قلا أنا يخبى إلى نحن أنا كل أبنين سياسيا ولا سكلا إلى نقول أبنين حاضرين أصلا رأي واغلا إيش اللي اللي قبل الله يوح قصة ما يسمعنا واغلا رأي هو عصا واغلا لا في يقول بدين لعنو غادر والله غبا لكن واحد ما كروا هذا زيادة ما جرانا دي حلو قصة قصير ولا لو قدر صلا حلو واحد معقولة أو يعني معلمة أو إلا وصحة يكون بعدين
هيا عبد غادر
رصاص مليان وقت ما يشان حاليس loo muuqatay runtii dadka siyaasiyiinta ama dadka maaragtay muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed halis soo socota ayaa muuqatay, taasoo ay mararka qaarkood ay leeyihiin hay-adda dastuurigaas oo baarlamaanka waa in la badbaadiyo waqtigan, waayo qabanqaaban ma jirto waqtigan. Wax qabanqaabaha oo socda maadaama aynan jirin waqtigiina sii socdo hay-adda dastuuriga oo baarlamaanka waa in markaan la badbaadiyo dalkana la badbaadiyo. Badbaadinta macnaha waxaan ka wadaa waa in ayagii waqti loo kordhiyo ay maaragtay dalka gaarsiin karaan doorasho ay gaarsiin karaan, waayo tii kale oo la waday waxaa ka muuqata rajo la-aan ayaa ka muuqata. Dalkao dhan waa inuusan rajo la-aanta saameyn, waa in caqli la fakero, wadaniyad la fakero, la badbaadiyo hay-addaas sharciga. Hadii kale waan ku idin sheegaya, hadda haddii aysan soo saarin warcad oo siyaasadeed, haddaynan soo saarin oo arin bedeli karta oga 8-20-keeda iyo 20-keeda hadda ama 8-10-keeda waa hadda qabsoomayaa maba jiraan, waynu aragnaa kulligeen waa noo muuqataa, waayo qabanqaabadii baan ballahaynba qabanqaaba iska dhaaf ayo gelin iska dhaaf. Dad bay waxay yidhaahdeen xildhibaankii matalan ama 30-50 iyo haddoorteen 30-10 haddoorteen waa in dadkii xataa looma sheegin, lama wacyigelin, isma soo qabanqaabin. Waqti bay u baahan tahay iyo bilooyin in dadka maskaxdooda wax lagu shubo, waxna loo sheego, la wacyigeliyo, say xataa wax u dooranayaana loo sheego.
Arrimahaas
oo dhan waynu aragnaa inay soo dhaafay.
Hayo Muxuudiin, ma ku muuqataa adiga in fahamka dadka iyo fikirka ay ka haystaan waxa dhici doono kale uu aada u liito in muddo loo baahan yahay waqtigaas dheer inay dhibaato ka dhalan karto sida hadda Cabdiqaadir ugu dooday?
Muddo waa imaan kartaa oo waqtigu waa imaan kartaa haddii xilligii lagu ballamo wax soco waayaan waxa laga tajilmayo in waqti loo qabsado waa khasab, waa iska muuqataa qofka oo macmuulaha u jeeda. Laakiin tan aan ka hadlayna waxa waaye hadda waxaa jira baarlamaan, baarlamaanka baarlamaan ayaa bedelaya kama tagayo maadaama la dudumimaayo baarlamaanka hadii la qabo laga maarmo ayaga iska tagayaan. Inta baarlamaanka kale ay keenayaan way joogayaan, waxaan ka wadnaa macnaha mara dheeriinta sugi ay taagan yihiin oo qeyb ka mid ah oo muhiim u wax dhibaato oo magaci karaan oo mulati lahay waana gaari karaan aan qabaa aniga. Waxa kale ugu kala duwanahay walaal Cabdiqaadir waa wax dhib weyn oo dheeraado maatay siyaasadeed oo qabo dhacaya siyaasadda hadda ma isla soo marada wala sajeerta ka horan wala sajeerta muddo hore loo istaafay dadka shaqeeya leeyahay la dunyo aad u tah siyaasadda wali digo la soo marba jirto oo iyada la soo raayo ayaa noqdaa ma jirto walaal qaba.
Marka adigu maxaa xalka u aragtaa Muxuudiin, maxaa xalka u
aragtaa?
Ha
walaal madaxsan wixii ka soo baxay oo ma yaalay hor dhicin hadii ay xilligii la isku ogeeyay wax ku sanaa waayaan
هذه أن لو كردين أو هذا أن لغو دواتين كرشيما أن لغو دواتين معنا أوجه جا وحركة بكرر
وحاجرة قلب كم من الدستور أو جورسي هريسيس بدل لغو سمي أو دعايا إن أنت برلمان لقصو إساي برلمان كهاد الجو وسيجرتونه مركب تاع أن أنت أن كلافنو ما حال كوارك تاعك
حال كوان شيء وحنا أركا ما كان دي أيادو حسوا سعر وياهم برلمان ما أنت تشوف إن لو كردي أيده بدل كرم لغادي نجي إن أجيك لو كردي تجدك أنت إن شاء وقت هو كذا مالي إن أجيك وقت لو كردي سنة عطلها عطسدها عطوها عندها عطو وقت أي كجاسين كرنك ذلك الدور شوي دجنان وحلو دوران كرو سيد دجنان وحلو معمول كرو إن أي سميان يانو أركا حلك
هذا أم هتنتهين إن عبد القادر إيو محدين انت هيا ندقسيال كسو قبقبيني ناحو بنت دود دقافن وحاكا قيب قليا عبد القادر الشيخ اسماعيل او هوري اوصو نغضي حلدبان دولديه دالك صومري ايو وزير كوحيقين ايو محدين حسن افرحو اسنو هوري اوصو نغضي حلدبان سيدو كلا نمضحو هاو الرذب بلوشادة قبل كبنادر تاني تان ديبدن بوو كل مدونا برنامج كانو كلا نبت قليو
أدو ما تصنطي فلسطين أحمد إيمان أو إن لا سعود سيني سي حبين تاسي وعيتان كالدقي استها لان تافك سوماليقا إيه فيا ويات كلا سعودان هاتن الدقي استيال واحد كسور دواتان برنامج كي دغنك إيه هدها أحمد فارح علي إذا جاء إيه نلا سعود سيني
برنامج كي دغنك إيه هدها لان تاف سوماليقا إيه في أو إيه استيال حلية لا يكون فوقيه هوله عن عبته بدن إنه رشود ويكون ترساني هذه الربيع الصومالي ويكون لوقين شرين وحاكم ده كوا حورها سيد جيلا لودا أريجا مقصر يفردها كواس أول قاضو ملك الأرورين أيو أمر رشوا أيو أمر الفولين أيو أمر الجيد الجلين أيو أمر الداتين أيو أمر قلبه الأجاسم أيو أول ما يرعى أيو أما بحريه اللورد جاي في ذاتك لو هو ينعي وقال تلفته إذو سيدة قرية ذا عوشة بعيد كسقارة ذا يكوى ربيتك وحيلا ذا حيسا وقارة وما يلقوا مقعابه دبتا ذا سوماري ذو ناي قادو مركا أي وقال تدقى يعني أما انتي أورتا أورتان أي كسي سعودان برمدي أي كبو حجرتين وحكا لأي أعيقنا حيساها حوشة كوى أقو عانسا كمدا هيسه على لونستا بدرتونستا مغلوريستا كبد سمايسكا عقول ما وين انت ايو سلسل كاو هيستا اوستا او غاركا كل كلا رايا لوغو لوقيو كل كا حدان افيرسداي هيسه اس انت واخ لوغو هوشو يهاي اي سوماليدو كلو قين جيرتي ميد دغيل ايا ايرا مستبدان واخ ولبا او ميسكا كو سابسن اي غيل جيرو كو شيغي waxay ku faahfaahiyeen sida xad dhaafka ah ee ay u jeclaayeen waxay ku muujiyeen dhibta iyo hawkarka ay dhaqashadiisa ka mudan jireen marar badanna waxay ku sheegi jireen dheeftii ay ku qabeen iyo dagaalada dhiigga lagu daadiyo ee markiisa horaba ay ku soo xiray gelin jireen sidaa darteed qof weyn buu galayaa cilmi baaris kasta oo raba inuu wax ka ogaado xiriirka Soomaalida iyo Geela u dhaxeeya اسلام مركزنا اسمه غيسي دوله إيو مرتدى هيسيسا كسو أروري نصيب دارو هيسا هاس وايضا عندنا معروسو حيالي قيلتري هيسي دا قبطة اه قيلتراها او اها سوما اولوان وايضا مرعي قدن بيسي وحا هستي قيل عروتري رقي بلاها إذيل هروينك يا هريرة ذا نحتوج تري، يا تروينك وسقافك تري، أون مجالنا، aan hunguri ka gelitay waxa kulka inala gudboon inaynu ku faraadeyno heesahaas inaha aynu hadda ka hayno ee gelshirihii hore ay urdiyeen kuwaasoo nasiib wanaag weli boqolaal meelis laga xusuusan yahay heesahaas oo sidaan soo sheegay ku saabsan dhib iyo dheef waxa uu geel leeyahay isla markaasna aada loogu ammaano waxaa ka mid ah marka ay caana badnidiisa tilmaamayaan tixdii ay ku oran jireen geesi gacantiiyo garbaha weyn gaari guudkiiyo gambada weyn goray gudihiiyo gumbada weyn iyo anaba suub iyo soobir maaraan seexan waaye sacnin haystiyo sagaar haystiyo sabool arilhu sabaankii dheer se u noole iyo canda saab weyn oon sidaar ahayn soo siday suub marka ay sheegayaan meesha sare ee geelu uu noloshooda ka joogana waxay odhan jireen geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad geelidaydana guryo baay iyo gablan laga qaad geelidaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad marka ay tilmaamayaan dhibta dhaqashadiisa ku sugan gaar ahaan waraabintiisa iyo cirweynidiisa waxay odhan jireen saaka hiistaa hubka loo dhigay oo haddana weli soo horaydiyo hooda lahaya iyo saan u foolaray miyay farihiyo feerahayguba fool xumaadeen iyo jeelu sacabada sarta kala baxo amuu sararaha suuman adag iyo seedda kala jaro sidaa kuma tago. ee lahaanshaha geela ay u qabaan ayay wax badan ka heeseen tusaale ahaan habeedda oo ah kaadida sibraha geela ku hadha dadka kale geelkoodi geeltiraha waa u udgoon tahay oo way ku sunbaxsadaan waxay ula mid tahay cadarada kuwa ugu carafta badan markaabay yidhaahdeen umul weyliyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray mar kale waxay yidhaahdeen weynidaayo wanaagsanidaa waxse kuu dhiman adoo waaroo aan wadbar ahayn mar kalena waxay odhan jireen salaadiyo suub salaadaa daran suub hadday timid salaad laqa leh bahalka iyo colka ayay uga ducayn jireen waxay odhan jireen adoo fiid fulay fiid dambeed fulay bahal fara weyn libaax loo filay kaama daba fulo iyo haaruu sharci maray oo ku kala haray haadkii kama dhaca waxay kaloo heesta geela si faahfaahsan ugu tilmaami jireen dhibaatada lahaanshihiisa ka sokaysa mar walbana waxay isku xusuusiyaan dagaal iyo dhiig daata mooye inaan baryo siismo iyo fuday toona xeryaha looga buuxsan karin waatay odhan jireen meel xinjiritaal oo ra ku xarbiyey xayaad ololaag mar kalena xarbi ninaan gelin oo xabada ridin soo xereen waa mar kalena dabnin qaatoo duule mooye aan duceey iyo diin qur-aan iyo diiqo lagu waa mar kalena waxay odhan jireen sidii culimada looma cabanine caarad dhuub iyo caraa lagu hela waxay heysta geelu ku bulaali jirtay looguna baahan jiray shubaasha ceelasha dhaadheer haddase waraha iyo barkadaha sidii loogu aroorsaday ee looga waraabsadayba heestiisii dhawaaqa dheeray ee ay doobabku isu jiibin jireen sooma ay dhowaan gariirka iyo guuxa matooradii ay waayadii hore hashu ka carari jirtay ayaa si degdega wuxuu u bedelay codadkii quruxda badnaa ee ay ku soo hiran jirtay biyahana ay ku dudubin jirtay dhinaca kale dunida oo idil markii la eego geela ugu badani dhulka soomaalida ayuu ku dhaqan yahay daryeel fiican ma helo habka loo dhaqaaleeyaana waa kii hore ee qarniyada idil aan waxba laga bedelin sidaasoo ay tahayna malaayiin ayaa tiradiisa lagu sheegaa waxaa haddaba dhowaan soo ifbaxay ifafaale cusub oo ganacsatada caanateelka ahi ay bilaabeen kaasoo ah in hababka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo bal geelana lagu dayo afaafka magaalooyinka waaweyn qaarkood ayay geel irmaan xeliyo uga oodeen oo siduu hiduhu ahaa waa berigii intay dhacmaha ka wareejiyaan ma soofiyaane kolkay maalaan ayay halkiisa ku hayaan biyo iyo cawsna ku siiyaan caana kuwii hore ka badan ayay ka helaan. Hase ahaatee raggii hore geela u dhaqan jiray siday ku warrameen, caanuhu ma aha kuwii ay yaqiineen, dhadhankuna ka duwan kii uu carabkoodu u bartay. Sababta kolkii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen, haddaan geelu geedihii uu daaqa jiray daaqay, haddaan lagu foofinayn hareeriga iyo meegaagii, bilcilka iyo mareerkii, butada iyo tuurfaahistii, bisiqa iyo dharjadii, xiitooraha iyo yamaarugii, jimbaca iyo uneexadii, iyo dhowrkii jaad ee ay darantu ahayd, gelin hore iyo gelin dambaba, haddii toomihii uu jeclaa intuu ku kala qarsoomo aysan haliba dhinac ugu faalalayn, sidee bay caanaha laga lisaa u yeelanayaan dhadhanka kuwii hore? Sidee baase la isula heli karaa geela oo geedahaas daaqa, isla markaasna aan daaline xeryo oodda loo dheereeyey habeen iyo dharaalba lagu xiyo? Waa weydiimo warcelin u baahan. Anse la igu dhaamo dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ay loo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaw nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha falastiin.
markana kaalmihii sugaanta cod waa heestii ubixii jacaylka codadka macaan ee banxariisi janaha ka waraabiyay axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal. aan ku oran lahaa waad igaga horeyso afkaygaad ka boobteed adaa iga mudan codka macaan ee axmed inshaar ee banxariisi janaha ka waraabiya iyo shankaroon idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo u ahayd. Waa ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo.
Allah ilayo Allah ilay ina arli baa